Hola, buenos días.
Bueno, finalmente, 70-80% eran previsións moi optimistas ou estánse cumprindo?
Sí, bueno, son as cifras que tiñamos a semana pasada, estánse cumprindo, e tamén hai moita reserva de última hora en estas fechas, non?
Uh-huh.
Semana Santa sempre se caracteriza por estes dous, tres días festivos, non hai xente que os pueda coller todos, e a reserva de última hora vai estar aí.
Uh-huh.
Evidentemente, o tempo, sabes que soga a favor ou en contra, pero bueno, tampouco esta non é unha chuvia torrencial, é unha chuvia fina que permite pasear, que permite ver os nosos paisaxes, que é o tempo que nós aquí solemos ter, non? A mellor clima, pois habría posiblemente máis ocupación. A demanda é grande, tamén a Semana Santa en Galicia, a cantidad de eventos que temos con procesións, con eventos gastronómicos, con todo ese tipo, pois vai a facer que a restauración tamén funcione moito, non? Tamén sabemos que Galicia vai recorrer Galicia, norte de Portugal vai recorrer Galicia, temos moito cliente de Madrid, de Valladolid, da mitad de España para arriba, incluso da zona de Levante, que teñen apartamentitos, que teñen a súa vivienda aquí en Galicia, e que tamén eso vai contribuir a este ambiente, non? Que vamos a ver en todas as calles, en todos os lados. Reservas hoteleras, cabe moito a reserva de última hora, que sin duda funcionará. Oye, este é a Semana Santa moi adiantada, en fin de mes, non é a máis apropiada, non? Pero bueno, este sector tamén traballamos por ter estes 7 ou 8 meses bons que nos veñen por diante, non? O Camiño de Santiago está crecendo moito, xa levamos máis peregrinos que desde que o ano pasado. Oye, pues con todo isto, todo apunta que o faremos, a pesar de que tiñamos unha Semana Santa pues pasada por agua, ¿no? Somos, económicamente, non somos de precio alto, tengo que decir que o catálogo que ofrecemos é moi amplio en todos os sectores, uh-huh. Sea gastronomía, sea artesanía, sea megalitismo, que che vou decir dos nosos hotelitos con encanto do turismo rural que temos, non? As cabañitas, que acude calidade, a Galicia calidade,
uh-huh.
temos o mellor catálogo.
Mais ou menos, por ter unha estimación, canto adoitan gastar estes días?
Canto sería o tique medio de gasto,
sí.
Non? Sí, bueno, isto vai en función de se colles albergue, se colles hotel, se colles hotelito con encanto, non? O gasto medio queremos que crezca, evidentemente. Houve unha pequena subida de precios, pero os costes de materia prima xa son máis altos, non? Entón, oi, que nos gustaría, traballamos desde o clúster de turismo para este turismo de calidade, este turismo de Galicia destino sostible, que temos a máis de 150 operadores dentro deste paraguas de sostenibilidade que tanto chama, tratamos de que se gaste este tipo de cliente sea más alto.
Y a última cuestión, Jesús, pregunto yo por las necesidades de man de obra, ¿no? Que sobre todo no sector da hostelería, pues queixanse moito de que non dan atopado traballadores, como estamos agora mesmo.
Bueno, é un problema que igual este ano a todo apunta que tamén o vamos a ter, ¿no? Que xa o ano pasado estuvo no seu valor más alto, a ver, desde o sector empresarial, todos os empresarios deste sector traballamos en ter equipos estables, somos primeiros que queremos que estabilidad, que haxa un bo equipo, e para iso tens que ofrecer unhas condicións que sean acordes aos momentos que se viven, non? Entón, isto vai, de algún maneira, vai ir cambiando, non? Quizá non vas a salir a un restaurante si previamente non reservas antes, non? Quizá, en vez de ir ás 10, como se iba a 10:30, habrá aquí ir 8:30, 9, para que se poida cerrar antes e ter uns horarios máis acordes.
Mm.
É un problema que o temos aí, que é importante, porque, ademais, si en Galicia se nos caracteriza por algo, por la boa atención, ¿no? É importante acoller ben o cliente na entrada, que nos vai a perdonar fallos na salida, ¿no? Para iso hai dúas opcións, subir precios, os tempos, pues, os tempos de apertura de moito bar e restauración, pues terán que ser no futuro un pouco máis acortados. Iso é o que entendemos polas mesas de traballo que tuvemos no clúster de turismo para elaborar un plan estratégico que se está facendo ca administración.
Non sei se teñen algunha cuantificación das necesidades agora mesmo en Galicia.
Desde gobernantes de hotel, desde cociñeiros, desde camareiros, desde restaurante, esa falta está en todo. Desde o clúster estás elaborando un informe para telo tipificado por números, porque se está traballando incluso para pues intentar que xente de fora que poida cubrir estes traballos, como se están facendo en outras labores, ¿no? Como carpinteiros, fontaneiros, electricistas, a falta en general, pero para ter un cliente ben atendido ten que haber unha man de obra cualificada, unha man de obra cualificada ten que estar ben pagada, es decir, vendes o café a 1,20€, pouco podes pagar.
Jesús Picallo, moitísimas gracias de verdade por atendernos hoxe.
Moi ben, moi bons días, moitas gracias por poder contarlo.